Sveiki visi, nusprendę artimiausią pusvalandį praleisti su laida Savaitgalio skaitiniai. Šiandien norėčiau jums pristatyti dar vasaros pradžioje pasirodžiusią pačios autorės Ugnės Barauskaitės įgarsintą audio knygą Vieno žmogaus bohema. Kiekvienas iš mūsų bent kartą žiūrėjome ar bent norėjome pažvelgti ten, kur negalima. Mums smalsu, kas vyksta už kaimyno tvoros ar už gretimo sienos. Taip, mūsų iš tiesų domina svetimi gyvenimai. Ši Ugnės Barauskaitės audio knyga jums leis tą padaryti be jokios sąžinės graužaties. Autorė savitų jausmingai aštrių stiliumi suintriguoja nuo pirmų žodžių, taip įtraukdama į svajingai gyvą pasakojimą apie save. Nejučiamis nusikeli jos ankstyvą vaikystę ir toks jausmas, lyg būtum įlindęs į svetimą galvą vokti minčių su visais vardais, vietom ir daiktais. Ar ir jums smalsu sužinoti, kaip atrodo uždrūstas gyvenimas? Vieno žmogaus bohema – tai knyga apie keliones po artimuosius rytus, kitų kultūrų patirtis, vaikystės įspūdžius, skaudžias išpažintis ir, žinoma, vyrus. Poetiškai, lakoniškai ir paprastai. Siūlau pasiklausyti kelis šios audio knygos skyrius įgarsintus knygos autorės Ugnės Barauskaitės.
Mano rytas prasideda penktą. Žinoma, keltis nesmagu, tačiau kaip mat išbūdina mintis, kad einu į darbą ir kelias valandas bus iš tiesų įdomu gyventi. Šarlis Bodleras buvo teisus sakydamas, kad dirbti yra mažiau nuobodu nei pramogauti. Jeigu jau jam dirbti patiko labiau nei pramogauti, ką būtų pasakęs po motinystės atostogų? Beje, mano darbas labai paprastas. Skaityti laikraščius ir apie tai, kas parašyta, papasakot visiems kitiems. Puikus darbas. Labas rytas. Džiugiai pasisveikina Andrijevskis. Bonjour, burbteliu ir visai tyliai priduriu. Rodos čia boksarai. Mano kolegos jauni žmonės. Jie filmo 12 keidžių mintinai nemoka, todėl kad ir ką būtų pasakęs Kisa Vorobjaninovas, plūduriuojantis valtyje ties čia boksarais, mano citatos vis tiek praplaukė pro jų atliepusias ausis kaip išdarinėtos meistro Gampso kėdės. Jei nematėte to filmo, neįsitemkite, tai nesvarbu. Tiesiog norėjau pasakyti, kad jie manęs nesupranta. 20-mečiams atrodau sena teta, kuri naktimis miega, užuot pramogavusi. Tokiu metu kontoroje žmonių nedaug, vienas jų tas Andrijevskis. Jo akis žiūri į skirtingas pusės, jis linksmas ir apvalus, nes pusryčiams sušveičia gabalėlį torto, netgi du. Per vakarėlius kirkina visas merginas iš eilės, galiausiai padaugina ir lieka miegoti virtuvėlėje. Nuolat kalba, ką jis mano apie majus, ir dar tepšnoja man per petį, nes gal ir aš ką nors manau. Aš nieko nemanau, aš dirbu. Supratau, atstatęs dėlniukus tam kartui nuščiuva Andrijevskis. Kiek vėliau ateina Mickevičius į mantrai sumazgytų šalikų. Jis nevalgo torto pusryčiams, skaito ir kalba prancūziškai, o svarbiausia tuščius podelius išneša į virtuvėlę. Visi kiti sustato už mano kompiuterio. Oi, bonjour, sakau aš jam ir pagaliau šypsausit sprogusi taupyklė. Bonjour, bonjour, atsako jis, ir mes dukart suglaužiam skruostus. Kultūringi santykiai, tai man patinka. Kas nauja antrašių fronte, klausia Mickevičius. Pasitapšnoja šaliką, patampo mekstuką. Mes kolekcionuojame laikraščių antraštes. Įdomiausi egzemplioriai, žinoma, penktajame puslapyje. Tarp vyro kojų rasta narkotikų, sakau. Mickevičius pradžioj kikena plonai, paskui dūdyje bosu galiausiai juokėsi net atsilošęs. Viduramžiais tarp vyro kojų būdavo pakulų prikimštas maišelis, o dabar kanapės. Negyvelis buvo gyvas, tik neblaivus, skelbiu toliau. Žagintojai auką surado spintoje. Susipykę su žmona kaunietis plaktuku daužė jo senelį. Ir taip toliau juokėme susiriesdami. Mickevičiaus darbo diena prasideda, mano jau baigėsi. Ir aš nenoriai traukiu namo. Šiaip jau iš gyvenimo pageidauju labai nedaug, kad visi paliktų mane ramybėje. Deja, kaip tik namie ramybės būna mažiausiai. Ten du vaikai. Dažnai galvodavau apie tą žmogų. Dažnai ne tą žodis. Aš visada apie jį galvodavau. Nei svajojau, nei troškau, nei siekiau. Tiesiog taip. Galvodavau. Jei būčiau siekusi, ką nors tikriausiai būčiau dariusi. Tačiau nebenorėjau nieko daryti. Tai pradžioje buvo norai. Paskui baimė. Kad dar sykį pakartosime praeitį. Susimausim, išsidraskysim. Mesimės pas kitus žmonės prieglopščio. Ir vėl tuščiai keliausime vienas pas kitą. O paskui neliko nieko. Nei troškimų, nei baimės. Tik tas galvojimas. Apie nieką. Norėčiau parašyti ką nors gražaus. Tačiau jau viską parašiau. Senuose dienoraščiuose daugiau nereikėtų ištisam gyvenimui. Jei ateina momentas, kai apie savo meilę nebegali pasakyti nieko naujo, vadinasi, metas gyventi vienai. Jeffas Dyeris rašo, kad mylėti ką nors, tai mylėti jo daiktus. Įdomi mintis. Aš niekada nemylėjau kito žmogaus daiktų. Tiksliau, niekada nemylėjau daiktų dėl to, kad jie priklauso kitam žmogui. Kitas žmogus tai vyras, o vyrų daiktai dažniausiai bjaurus. Net jų knygos būna apšiurusios ir nedailios, o spintos pilnos laidų, vinių ir plaktukų. Kai buvau maža, skaičiau pasaką apie daiktus, kurie tau už nugaros veikia ką tinkami, bet vos atsisuki, jie vėl klusniai vaizduoja spintą ar žadintuvą su dzinguliukais. Vadinasi, daiktai jau ne vien daiktai. Man skauda širdį, kai jie laužomi ar mėtomi, gaila numinto šliurės, ant šlapių vonios grindų pamesto halato, kuprinėje sučiurintos knygos. Gaila daiktų, kuriuos kažkas iš pat pradžių pagamino bjaurius ir pasmerkė vyriškio draugijai. Gaila ir tų, kuriuos išmeta į sendaikčių turgų. Įsivaizduokit, ištisos plantacijos, purvinų elektros lizdų ir kištukų, vinių ir dušo vamžių, visokiausių vielų, radijų ir akumuliatorių, begaliniai garažų, rūsių ir sandėliukų turtai. Moterys savo praeitį krauna palėpėse, arčiau romantikos, arčiau dangaus, seni plasmasiniai karoliai, medinės apyrankės, fajansinės meškos, išklaipyti lakiniai bateliai ar neatsidabruoti šaukšteliai surišti po šešis. Mažos mergaitės didelis lobis. Buvusios didybės likučiai. Lik sena raukšlėta moteris, ryškiai rožiniais skruostais ir mėlynai šešėlių pusmėnuliais. Graudu. Ko vyrai eina į sendaikčių turgų? Ieškoti kokio seno kledaro detalės, grynas praktiškumas. Moteris ten ieško ko kito, dvasios, įspūdžio, prarasto prisiminimo, išdužusių lėkščių, iš kurių valgyta vaikystėje, lempos gaupto, žadintuvo, šukų. Štai mane nepaprastai pradžiugina kaliošai. Taip ir matau, parlekiu namo, o prie durų milžiniški dėduko kaliošai ir kiek mažesni, delikatūs mamulės kaliošėliai. O virtuvėje kvepia virtomis bulvėmis su krapais. Pavalgau prie didelio apskrito stalo ir vėl lėkiu į galą daržo. Taip mes sakydavom, galas daržo. Ten buvo dieduko pašiūrė lentoms ir daiktams, kurių kada nors prireiks. Tik per vidurį buvo toks lyg ir suoliukas, užtiestas senu mamulės halatu ir ten mes abu sėdėdavom. Prieš akis visas daržas su bulvių vagomis, lysvelėmis, pamazgų duobė, mediniu tualetu, komposto dėžė, paskui kiemą suvarstotų, skalbinių virvėmis, supynėmis, žiguliuku iki pat mūriuko, ant kurio tupi teta ir papsi. Mūriukas buvo jos teritorija. Galas daržo priklausė diedukui. O aš lakstydavau visų greičių tarp vieno ir kito. Man patiko dieduko pašiūrė. Patiko jos ateities vizija, kokią puikią pavėsinę su staliuku čia įrengčiau išmetusi visą tą vyrišką šlamštą. Kiek paaugusi, tą patį galvodavau apie rūsį po tėvo garažu, apie vyriškąją turgaus dalį ir svetimus butus taip pat. Kai matau, jog daiktas gulinė vietoje ir kankinasi, aš kankinuosi sykiu. Manau, kad žmogus daiktui tam ir reikalingas, kad padėtų nusigauti kur nors kitur. Bet kartais ta žmogus nusprendžia, kad jo daiktai turėtų nusigauti į mano butą. Ir patalai pirmiau susitepa ne mano pusėje. Tarp knygų guli replės ir laidai, o kojinės po lovą pešasi su lėkštėmis. Žmonės skiriasi ne todėl, kad nemyli vienas kito. Jie skiriasi, nes vienas kito nepakenčia jų daiktai. Niekas taip neišmuša iš pusiausvyros, kaip pakitęs formatas. Netelpa į lentyną. Daugumo žmonių lentynose knygos sumestos bet kaip. Kur rado laisvą vietą, ten ir kyštelėjo. Tokios sveikos, nenukamuotos lentynos. Tai nemaniškės, kur knygos pasitempusios it sovietmečio rikiuotės konkurse dar kiek ir jau žengs su daina Avantio Popolio. Maža to, kad pagalinė, tai dar ir pagal spalvą. Šitos manijos nesuprato netgi Tomas Čia. Priekaištavo. Atsakiau jam beveik poetiškai raštu. Mano knygos nėra daiktai, tai mano mamos ir tėčiai. Jos niekada nesakė, kad neturi man laiko, ar kad esu bėda, kuri nevalo dulkių. Mano knygų prasmės augo kartu su manim. Pasirinkau miestą, kuris man labiau knyga, nei akmenys. Mano knygos nėra daiktai. daiktai galėtų atspindėti mane, o aš atspindžiu savo knygas. Nes būdama 15, Ričardo Gavelio Vilniaus pokerį jau mokėjau atmintinai. Buvau truputį Gediminas šuo. Nesu autografų rinkėja, bet Gavelio nepraleidau. Taip jam ir sakiau, atsikrausčiau į Vilnių dėl šitos knygos. Jis atrodė liūdnas, nustebęs ir rūstus. Beje, pažįstu dar du žmonės, kurie į Vilnių atvažiavo to paties. Vieno jau nebėra. Rado sušalusi gatvėj per kalėdas. Išnaršė Gavelio barus ir apsikabinęs Vilnių ant asfalto mirė. Tomas Čė atsinešė savo knygų. Bet jo knygos nebuvo mano knygos. Jos buvo nutriušusios ir negražios. Bandžiau jas aplenkti spalvotų popierium, vėliau slėpti antroje eilėje, bet jos reikia ir iš ten, kaip maži gatvės murziai, nuprausti tik tam kartui. Taip, suprantu. Tuo beveik neįmanoma patikėti, pati netikiu. Bet aš tikrai buvau Tomo Čė žmona. Kaip rašė Agneta Pleijel, žmoguje susigrūdė daug gyvenimų, kai kurie jų išvaryti. Iš tiesų, kai kurios istorijos egzistuoja tik meno požiūriu, visaip kitaip jos neturi prasmės. Mes turėjome tokį sąsiuvinį, paprastą mokyklinį sąsiuvinį langeliais, ant kurio pavaizduoti du skirtingos spalvos žmogeliukai, o po jais parašyta Friends. Pradžioje ten rašėme, kaip vienas kitą mylime. Įsivaizduojate? Ranka? Netgi pieštukais. Štai mes veržėmės vienas kito link ir mylimės net būdami skirtinguose kambario kampuose. Prisiskaitę protingų knygų ir dėdamiesi baisiai patyrę, pamokslaujame sau ateityje, kokie neturėtume tapti. Paskui, žinoma, tapome. Netgi labai greitai. O skaityti šitai kažkodėl gėda. Lyg akimirksniu tapčiau nuoga. O moteriai būti nuogai visai ne tas pats, kas vyrui. Ar galima mylėti žmogų dalimis? Pavyzdžiui, tik tai, kas jame yra muzika. Tais metais, kai gyvenome kartu, klausėme labai daug džiazo. Nat King Cole, Pat Metheny, Kurt Elling, Miles Davis, John Coltrane, šimtai kitų. Kad ir kaip stengiausi išjausti ir net regėti šioje muzikoje straksinčias būtybės, pagal Coltrane'ą visada matydavau Lidą iš Šuriko nuotykių, kai jis skrėjo laiptais, iš fizikos gavusi 5. Vis dėlto nieko neišėjo. Nenorėjau girdėti tada, nepatinka ir dabar. Gal išskyrus Kaulą, kuris daugiausiai kabėjo ant sienos, plakato pavidalu, o Autumn Leaves į mano gyvenimą atėjo dar universiteto auditorijoje atmintinai išmoktais Žako Prevero eilėrašiais. Viename jų tie patys rudens lapai sugrėpstyti į krūvas. O Le Mer, Efas sur le sable, Le Pas des Amants des Unis. Tai jūra nuskalauja nuo smėlio išsiskyrusių jų pėdas. Antrajame jis tiesiog išeina, o aš esą pasiremiu galvą rankomis ir verkiu. Man reikėjo kitos muzikos, jo kuriamos muzikos. Man net jo paties nereikėjo. Būtų užtekę klausytis, ką groja. Tačiau tada dar nežinojome, kad galima sėdėti šiapus ir anapus stiklo ir niekada nesiliesti rankomis. To vyro galvoje buvo, tebėra, tiek dalykų, kad tiesiog neturėjo rastis laiko jį išrengti. Neturėjau būti jo keksas. Ir manau, kad jis vienintelis mokėjo šitai išdainuoti taip, kad akimirksniu suprastum, įmantriau niekada nepasakytum, tiesiog neišrastum, kad ir koks filosofas būtum. Tu mano keksas. O balsas, kaip vyno aprašas ant etiketės, su visais pustoniais, prieskoniais ir atskoniais, labai švelnus. Susipažinus, iškart permaniau, kad jis pames dėl manęs galvą. Permaniau ir tai, kad tuo pačiu neatsakysiu. Išsiskyrėme per kelias minutes, ilgiau dalijomės daiktus ir tampėme sofas. Tačiau ir po 30 dienų, ir po 300, ir po 3000, ak, tai buvo taip seniai, myliu jo muziką. Yra dalykų, kurie ateina tik naktį, pavyzdžiui, iš interneto šita naujoji jo muzika. Labai lengva, trapi, švari. Nuo 4 minutės, katė. Atkišusi priekin baltus ūsus slenka pažemė, lėtai, lėtai dėliodama pėdas. Vėliau, delnus rūvantis mažyčiai karoliai. Labai šviesu, bet užmerktom akim. Tas vyras grojantis gitara, gelsvos garbanos į taktą. Intermezzo 2. Atiduodu 5 žvaigždutes, yra ten tokios. Užtat Intermezzo 1 trunka tik 2 minutes ir jose sutelpa pusė to naujametinio filmo. Ryto prieblandoje, įsakė jau soboras, apsnigta krantinė, moteris pukuota kepurė, ji eina pirkti bilieto. Tuo metu jisai, в сквозном проеме незадернутых гардин. Jau puikiai supranta, kad nuo šiol niekas nebus kaip anksčiau. Tačiau vis tiek bus liūdna. Kaip rašė Vistanas Hju Odenas. Ir kiekvieną savo kūno rūsį beveik tikė savo laimę. Kažkas galvos apie šią dieną, kaip apie dieną, kai pats pasielgė truputį nelauktai. Tačiau tai rusiškas filmas ir fone skaitomas Kočetkovo eilėraštis. Holivudo filmuose yra garso takeliai. Rusų klasikoje takeliais vaikšto dainuojantys herojai, o už kadro skaitomi eilėrašiai. Tai nuostabu. Jeigu jis būtų muzika kadre, aš būčiau eilėraštis už kadro. Būtinai rusiškame filme. Jokių kitų pavidalų mes neišliekam. Eidama gatve pamačiau mirusią kamanę. Liūdna. Kaip rašė Osipas Mandelštamas, mums lieka pabučiavimai pukuoti. Vieninteliai tarytų mažos bitės, kurios numiršta skrisdamos iš lizdo. Kaip gražiai parašyta. Mažos bitės, didėlesnės kamanės. Tai be ne vienintelis dalykas, kurio trūksta vienišai moteriai. Bučinių pukų. Kita vertus ištekėjusiai moteriai to irgi trūksta labiausiai. Muilinė guboja. Kodėl ji muilinė? Ar dėl to, kad panašiai muilo putas, puri ir balta? Aplink jas dūsginėja bitės ir širšės, kartas skaudžiai įgėlė į pirštą. Tačiau nebūta nei vieno bučinio geluonės, tik daugybė svajonių. Juk Palangoje atsiranda neapsakomai daug laiko, dešimtis kilometrų pirmyn, paskui atgal. Pajūriu eini ir eini, viena pėda ant smėlio, kita į bangas. Ir galvoje užsiveisęs scenarijai iš muilo operų, kaip muilinės gubojos debesėliai, kaip bučinių pukai. Bet vasara baigėsi ir aš truputį nuliūstu ir nustembu. Ne, tikrai nesiskundžiu, man patinka ruduo. Kvepiantis grybais, skėčiais ir bibliotekomis. Tikrai soboliais, senomis beretėmis ir paskutinė kava prie gatvės staliuko. Astrais, baltomis apykaklaitėmis ir dar vienais prabėgusiais metais. Nes mamos visada skaičiuoja, kad vaikiukai eina jau į antrą, penktą ar dešimtą klasę. Ar aš jau pasenau? Galvoju. Kaip nutiko, kad taip nutolo rudosios uniformos su juokingais tyrančiais kaprono prijuoščių sparnais? Kaip nutiko, kad mano kolegės, vadinasi ne mergytės, o dirbančios suaugusios moterys, visiškai nesupranta mano ilgesio apikaklėtoms uniformoms, nes niekada jų nevilkėjo, kai paskutinį syk nuardžiau baltąją apikaklę ir padėjau dėželėn prie kitų abiturientiškų relikvijų, tos kolegės, tos atseit suaugusios moterys, į mokyklą dar net nėjo. Neseniai vėl žiūrėjau filmą Viešnė iš ateities, pamenat? Didžiakė Alisa Selezniova su mintis skaitančiu melofonu, du vėplos kosmoso piratai ir atliepausis kolegė Rasimovas, kuris ėjo kefyro ir netyčia įlindęs laiko mašinon atsidūrė 21 amžiaus pabaigoje. Ten mėlynas šeštoko drabužis jau buvo tapęs muziejaus eksponatu, kaip pavyzdžiui, tunikos ir krinolinai. 85-aisiais. Iš tuo juokiausi net už pilvo susijėmusi. Na kas tada galėjo patikėti, kad kasdienis mokslo drabužis po 100 metų taps muziejinė vertybė? Kas galėjo tada patikėti, kad po 100 metų viskas bus kitaip? O juk praėjo vos 20. Ir aš savo trečiokiai jau rodau sovietinius filmus sakydama, žiūrėk, o buvo taip. Kolė eina kefyro, štai rekstė, štai tuščia tara. Nueis parduotuvien ir pakeis tuščius butelius į pilnus. Su sidabriniu dangteliu bus pienas, su žaliai blizgiu kefyras, o jei su violetiniais dryžiais tikriausiai rūgpienis, nors gal ir grietinėlė. Viskas paprasta, viskas vienoda, jokios painiavos. Ne taip kaip dabar. Štai ką rašytojų sąskridyje man papasakojo mielas ir susivėlęs šlepikas su akiniais. Man kefyro, sako prieš jį eilėje stypsantis žmogus. Kokio jums kefyro? Paslaugiai teiraujasi pardavėja. Nežinau, duokit bet kokio. Nekonkretus toksai neapsisprendęs. Tai kokio? Duokit bet kurio. Pradeda muistytis jisai. Liesesnio ar riebesnio? Nežinau, man tiesiog reikia kefyro. Rikteli ir duria pirštų. Duokit šitą. Šitą šalti barščiams. O šiaip netinka? Sutrinka nekonkretusis. Tinka, bet jį šalti barščiams. Gal duoti kito? Gerai, duokit kito. Bet šitas brangesnis. Tai turbūt geresnis? Pasidomi. Ne, tiesiog kitos firmos. Tai kuri duoti? Nežinau, duokit man kefyro, tiesiog kefyriškiausio kefyro. Užrinka tas ir netekęs kantrybės išbėga iš parduotuvės tuščiomis. Su tuo žmogum aš tikrai pasikalbėčiau iš širdies. nes kartais to sovietmečio ir aš ilgiuosi. Kai televizija transliavo be reklamų, o kefyras buvo tik vienos rūšies, kaip ir vienos rūšies prisiminimai. Kas bendro tarp manęs ir 10-20 metų vyresnių moterų? Mes buvom naivios ir romantiškos ir siuvome baltas apykaklės prie uniformų vakarais, užsisvajojusios, nuraudusiais skruostais. Dar gimdymai. Ne lovose, o ant šaltų stalų. Tai buvo baisusis sovietmetis, sustingusio laiko upė. Bet daug ką ten palikome. Daugiau mes grįžti neturime kur.
Girdėjote ištrauką iš Ugnės Barauskaitės audio knygos Vieno žmogaus bohema, kurią įgarsino pati autorė. Parsisiųskite programėlę Audioteka LT į savo išmanųjį telefoną ir klausykite šios audio knygos jums patogiu metu. Aš Ernesta Platukytė su jumis atsisveikinu ir kviečiu laidą Savaitgalio skaitiniai klausyti kitą šeštadienį 7 valandą ryte.
Laidą rengia audioteka.lt lietuviškos audio knygos tavo telefone.